Sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 19 an fɛ yan Tombouctou gouvernorat la patrouille mixte d'intervention baaraw bilala sen kan n'a bɛ fɔ a ma unité mixte d'intervention rapide UMIR. Unité min don polisiw sen b'a la gendarmu gardiw ani sardasu. Finitigi maa 60 de bɛ nin unité kɔnɔ. N'o ɲɛmaya bɛ capitaine Bemba Traoré chef centre opération secteur numéro 3 de bolo. Patrouille mixte nin kun ye ka se ka kɛwale jugu kɛlɛ waati la teliya la fana ka mago ani uka minu be lakana sunitle lancement nyamaya kumbe Tombouctou gouverneur de bolo koina ad amadou Tombouctou commandant de zone colonel Abbas Dambele ani finitiki nyemaw be kumbi akeneka kle damadama lancement nye polisi bi woroni fla blala kana Tombouctou renfort la sibiri dombe patrouille damnena dugu kono ka mago nimisi wasa bi Tombouctou dugu kono lakana ko bi ka tabolo yalama sabi finitugo bi uka baraka anyama abijini ka kalo kelembo mobile signal maker dugu kono Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.